jopa 3400 yksilöä. Vuonna 2010 kannan arvioitiin olleen noin 200 yksilöä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä ajan tasassa me jatkamme vielä tasavallan presidentin virkaanastujaisten tapahtumien seuraamista. Puhumme myös MeToo-kampanjasta, mutta ihan alkuun liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle 1 Turun väylä Espoo, Kehä 1 liittymä ja Kehä 1 ramppi. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa on ajosuunnassa Helsinkiin päin. Siis tie Kehä 1 Turun väylä Espoo, Kehä 1 liittymä ja haittaa ajosuunnassa Helsinkiin päin onnettomuuden vuoksi.
Minä, Sauli Väinämö Niinistö, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentti toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä. Jag, Sauli Väinämö Niinistö, som av Finlands folk.
Näin tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi juhlallisen vakuutuksen eduskunnassa aiemmin tänään. Virkaanastujaisten viralliset tapahtumat jatkuvat presidentin linnassa ja tässä ajantasassa me jatkamme vielä hetken virkaanastujaispäivän tunnelmissa. Tuolla linnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Hauki ovat tavanneet ulkovaltojen edustustojen päälliköitä ja myös hallituksen ylimpien valtioelinten edustajia ja valtionhallinnon korkeimpia virkamiehiä. Vieraana tässä ajantasassa hetkisen kuluttua on tietokirjailija Risto Uimonen. Minä olen Kati Lahtinen. Ja palataan vielä hetkiseksi noihin päivän tunnelmiin. Eduskunnan edessä tasavallan presidentti tarkasti kunniakomppanian puolustusvoimain komentajan kenraali Jarmo Lindbergin ja tasavallan presidentin ensimmäisen adjutantin saattaessa.
Ja kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten.
Eduskuntatalon edustalla näitä virkaanastujaisia seurasi tänään toimittaja Kaija Kelman. Kovasta lumipyrystä huolimatta paikalle oli saapunut satakunta ihmistä. Pertti Leivon kiinnostusta seremoniaa kohtaan lisäsi se, että hänen pojan poikansa oli mukana tuossa kunniakomppaniassa.
No, mikäs nimi on?
Pertti Leivo.
Pertti Leivo?
Kyllä.
Tulit tänne katsomaan tätä seremoniaa eduskuntatalon edessä. Miltä vaikutti?
Sehän on juhlallinen, meidän valtakunnan traditioihin kuuluva perinne ja erittäin hienoa, että se järjestetään tällä tavoin. Ilma tosin ei ollut katsojien kannalta kaikkein paras mahdollinen.
No, näitkö sieltä vilauksen presidentistä?
Totta kai näin, ja näin kun hän otti hatun päästään, en tiedä oliko se tohtorin hattu vai silintari niin kuin silloin vanhaan hyvään aikaan.
Hän heilutteli sitä ja tervehti.
Kyllä, tervehti, mutta en tiedä olisiko hän odottanut vastatervehdystä, mutta sitähän tässä kelissä ei täältä paljon näkynyt kukaan antoa.
Joo, ottivatko täällä ihmiset täällä Mannerheimintien toisella puolella valokuvia tai miten sitä seurattiin?
Yrittivät, mutta tässä on tämä uusi kameratekniikka, haastava niin kuin nykyään sanotaan, ja sen takia ei se oikein tahtunut onnistua. Minäkin yritin, mutta toivottavasti sain yhden tai kaksi kuvaa. Mulla on pojanpoika oli tuolla ja hänen isänsä, joka on kanssa upseeri, hän oli täällä mun vieressäni. Katselimme, kun pojanpoikamme oli tuolla suojaamassa presidentin juhlallista seremoniaa.
Oliko hän myös rappusilla tuolla?
Poika? Ei, hän oli tuossa edessä siinä sotilasryhmässä, missä oli tämä kunniakomppania.
Ai, hän on kunniakomppaniassa.
Hän on kunniakomppaniassa, suorittamassa asevelvollisuutta.
No niin, kiitoksia teille.
Kiitoksia.
No ketä te olette?
No hän tarkoittaa, täällä lumi tulee esille. Elisa Nyberg.
Elisa Nyberg.
Joo.
Kari Arponen.
No katsoitte tätä tasavallan presidentin laskeutumista tuohon kunniakomppanian eteen, niin miltä tuntui?
Hienolta.
Ihan mahtavaa. Tätä me otettiinkin.
Vartta vasten tulitte tänne?
Kyllä.
Joo, kyllä.
No kuinka kauan ennen tätä tapahtumaa olitte täällä jo?
No me käytiin ensin tuossa Hakasalmen huvilalla valokuvanäyttelyä kattoa ja tultiin ulos. Tämä ilma on näin kavalla.
Oltimme jotain 10 minuuttia ennen kuin tämä alkoi. Nähtiin soittokunta, kun marssi tuolta.
Oletteko aikaisemmin seurannut tällaista?
En muistaakseni, en ole.
Mutta nyt oli sykähdyttävä kokemus.
Kyllä.
Näin on.
Näin sanovat Arja Arponen ja Elisa Nyberg. Ja haastateltavana oli eduskuntatalon edustalla myös Pertti Leivo. Ja tässä kohden toivotetaan sitten tervetulleeksi ajantasan lähetyksen tietokirjailija Risto Uimonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Olet seurannut tämän päivän ajan näitä virkaan astujaisia. Virallisen protokollan mukaan on edetty ja suomalainen sää on tarjonnut parastaan. Tuolla eduskunnassa kuultiin tietysti presidentti Niinistön virkaan astujaispuhe. Minkälaisia huomioita sinulla oli siitä?
Kun mä kuuntelin sitä puhetta, niin hämmästyin. Ja hämmästyksen syy oli se, että kun olen tehnyt kirjaa Niinistössä tässä muutaman kuukauden ajan ja käynyt hänen kaikki puheensa ja julkiset lausuntonsa läpi, niin siellä ei minun mielestä oikein ollut uusia ajatuksia. Ja tästä kai pitää vetää sellainen johtopäätös, että hän toimi hyvin pitkälle, niin hän on toiminut tähän saakka.
Ja sitä hän myös puheessaan sanoi.
Joo, hän kertaili niitä teemoja, joista hän on puhunut pitkään ja perusteellisesti, että mä kyllä pikkusen odotin, että hän olisi jonkun uuden avauksen tehnyt, mutta se sieltä puuttuu.
Siinä puheessa oli kuitenkin tällaisia asioita. Hän puhui siellä luottamuksesta ja tasa-arvosta ja kaikkien kuuntelemisesta ja kaikkien mukana pitämisestä. Oliko se arvojohtajan puhe?
No nimenomaan se sitä oli juuri, kun hän toisti näitä samoja asioita, joita hän on jo tasavallan presidenttinä edellisellä kaudellaan pitänyt esillä. Ja sieltä tuli suurin piirtein kaikki ne asiat, joita hän on pitänyt tärkeänä, mutta sitä arvojohtajakohtaa ei tullut sieltä, mistä hän on puhunut aika paljon, että hän ei tällä kertaa kritisoinut edes yritysjohtajia.
Hän on
sisäahneudesta.
Joo, mistä kyllä.
Mutta toi näitä positiivisia näkökulmia esiin. Tämähän oli selvästi rakennettu tämä puhe sillä tavalla, kun hän halusi toimia niin kuin kansallisena eheyttäjänä ja sitten henkilönä, joka sitten niin kuin rohkaisee myös muita suomalaisia niin kuin sietämään toisiaan.
Kyllähän kannusti meitä siihen ihan selkeästi. Presidentinhän halutaan olevan arvojohtaja, mutta Niinistö itse ei sitä titteliä itselleen halua. Hän on puhunut mieluummin arvojen johdattelusta. Saako hänen luonteestaan jotain kiinni, kun miettii tätä, että ei johtaja, vaan johdattelija? Nyt kun olet käynyt tietysti läpi tätä jo aikaisemman kirjan kanssa ja sitten tätä kirjaa tehdessäsi.
Joo, kyllä. Siinähän näkyy se Niinistön, sanoisiko vähän monimutkainen, vaikeasti ymmärrettävä persoona, että hän ei ota niin kuin vastaan sellaisia niin kuin rooleja tai asioita, mitä hänelle niin kuin halutaan syöttää. Ja hän ajattelee asiat itse ja kun hän sanoo, että hän haluaa johtaa arvoja ja hän haluaa nimenomaan johtaa niin kuin omalla esimerkillä, niin tämä on sillä tavalla relevanttia puhetta, että hän on monissa näissä arvoihin liittyvissä asioissa hyvin esimerkillinen, että mainitaan nyt vaikka tämä, että hän ensitöikseen alensi palkkaansa, tai palkkiota, sehän ei ole palkka, vaan se on palkkio, se tasavallan presidentin korvaus tuosta työstä, hän ensitöikseen sitä alensi, ja hän on myös alentanut sitten tai ottanut eläkettä, johon hän olisi oikeutettu, niin onkohan se kolmannes siitä, mikä hän voisi saada, että hän todella toimii niin kuin hän puhuu, ja hän puhuu tässä aika paljon tästä ympäristöstä, ilmastosta. Ja jos katsotaan hänen omaa elämäänsä, niin kyllä hän on siinä omassa elämässä tehnyt erilaisia ilmastotekoja ja tasavallan presidentin kansliahan on liittynyt myös tällaiseen kansainväliseen ilmastosopimukseen ja hän on maininnut, Niinistö on maininnut, että heillä on sinne yksityisasuntoon on laitettu sitten sellaiset lämmitysjärjestelmät, että säästetään sitten energiaa ja niin edelleen. Ja hän on sanonut, että hän syö lihaa vain kerran viikossa ja niin edelleen, että nämä on niitä esimerkkejä, mutta sehän kun sanotaan, että en halua olla arvojohtaja, vaan johdan arvoja, niin se on aika pitkälle sama asia sitten, että se on vähän tämmöinen semanttinen ero, minkä hän on halunnut tehdä, mutta sen hän tekee, kun hänellä on tapana näin itse muotoilla näitä asioita.
Niin kuin Risto Uimonen sanoi tuossa, että hän puhui tästä meidän keskinäisestä ymmärtämisestä. Toinen sana, mikä siellä oli, luottamus.
Joo, nämähän liittyy sitten toisiinsa. Ja mä itse pidän kyllä sitä, siitä huolimatta, että tässä ei näitä uusia avauksia tässä puheessa ollut, niin hyvin merkittävänä, että hän niin kuin nimenomaan tasavallan presidenttinä tämän kaltaisen puheen pitää, siis nimenomaan kansallista eheyttä korostavan puheen, ja hän piti sen mainitsematta vuoden 1918 tapahtumia, niin sitä hän ei, tätä puhetta ei tarvitse peilata siihen, sitä vasten, vaikka me kaikki tiedämme, että ne ovat tänä aikana esillä nämä 100 vuoden takaiset tapahtumat. Ja hän katsoi paremminkin tulevaisuuteen, ja se oli ihan siinä suhteessa, että oli hienot painotukset kyllä.
Ja katsoi myös maailmanpoliittisesti tulevaisuuteen. Hän sanoi, että mitä enemmän suurilla on yhteistä intressiä, sitä pienemmäksi käy toran tila ja sitä parempi maailmalle ja myös meille.
Kyllä. Ja noista sanamuodoista, muun muassa tuosta sanaa tora, niin siitähän voi päätellä sen, että hän on myös tämän puheen todennäköisesti kirjoittanut itse, ellei joko täysin tai sitten niin kuin varmaan 90% prosenttisesti tai jotain sellaista, että se oli sillä tavalla mun mielestä myös hyvä puhe, että Niinistöhän ei pidä sellaisia katsausluontoisia puheita, vaan ne pitää oikeita puheita.
Puhutaan hetkisen kuluttua siitä Niinistön menneestä ja tulevasta kaudesta, mutta palataan vielä näihin tämän päivän juhlallisuuksiin. Presidentin linnassa pääministeri Sipilä on onnitellut puheessaan tasavallan presidenttiä valtioneuvoston ja virkakunnan puolesta.
Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president. Suomen kansa valitsi teidät uudelleen tasavallan presidentiksi historiallisessa vaalissa viime sunnuntaina. Saitte enemmistön tuen jo ensimmäisessä äänestyksessä. Tämä tapahtui ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun suora kansanvaali otettiin käyttöön vuonna 1994. Hankitte kansalaisten luottamuksen vaalissa, jossa oli mukana useita ehdokkaita. Olitte lukuisissa vaalikeskusteluissa ehdokkaana muiden rinnalla äänestäjien arvioitavana. Näin hankittu valtakirja antaa teille erinomaiset lähtökohdat työllenne. Perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Käyty vaali osoitti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjasta vallitsee varsin laaja yksimielisyys. Saitte vahvan valtuutuksen jatkaa tämän linjan toteuttamista. Yhteistoiminnan velvoite ulkopolitiikan johtamisessa kirjoitettiin perustuslakiin vuonna 2000. Tähän mennessä yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta on vastannut yhteensä 2 presidenttiä ja 7 pääministeriä. Teilläkin on kokemusta yhteistoiminnasta jo 3 pääministerin kanssa. Yhteistoiminta on toiminut omankin kokemukseni mukaan hyvin. Valtioneuvoston näkökulmasta yhteistoiminta ei ole vain velvoite, vaan pikemminkin suuri voimavara. Hallitusten vaihtuessa presidentti tuo ulkopolitiikan johtoon kokemusta ja jatkuvuutta. Erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjan määrittelyssä voidaan ylittää hallituksen ja opposition rajalinja. Enriken i den utrikes- och säkerhetspolitiska omvärlden fortsättes. Utöver att stärka stabiliteten i våra närområden måste vi också fortsättningsvis bidra med lösningar till globala problem, såsom klimatförändringen och flyktingkrisen. Vaalikeskusteluissa sivuttiin myös sisäisen kehityksemme haasteita ja kipukohtia. Niiden hoidossa päävastuu on eduskunnalla ja sen luottamuksen varassa toimivalla hallituksella. Tämänkin perustuslain mukainen työnjako toimii hyvin ja varmistaa sen, että presidentti voi keskittyä päätehtäväänsä ulkopolitiikan johtamiseen. Sisäpolitiikassa korostuu ennen muuta presidentin rooli kansallisen eheyden symbolina ja vaalijana. Tässä te, arvoisa tasavallan presidentti, olette jatkanut kaikkien edeltäjienne viitoittamalla tiellä. Eheyden arvo korostuu erityisesti tänä vuonna, jota vietämme 100 vuotta sitten nuorta kansakuntaamme repineen sisällissodan muistovuotena. Arvoisa tasavallan presidentti, vastaanottakaa valtioneuvoston ja virkakunnan lämpimät onnittelut ja kunnioituksemme vakuutus.
Näin siis tänään pääministeri Juha Sipilä. Risto Uimonen, pääministeri nosti esille tämän sisällissodan ja eheyden yhtä aikaa tässä puheessa.
Kyllä, no nyt se tuli sitten käsiteltyä, sekin teema sitten. Että mutta se on varmaankin niin, että se on enemmän sitten tämä niin kuin valtioneuvoston tontilla tämä, miten muistellaan 100 vuoden aikaisia tapahtumia, ja valtioneuvostolla on oma ohjelma siihen, miten toimitaan.
Onko teillä muita huomioita tästä puheesta?
No ei tässä oikeastaan ole muuta kuin se, että Sipilä vakuutteli tätä hyvää yhteistyötä, ja jos katsotaan tätä ulkopolitiikan johtamista, niin siinähän se on sujunut aivan erinomaisesti. Ja ainoa kahnaus on ollut sitten Sipilän ja Niinistön välillä sisäpolitiikan puolella, kun silloin, vaikka monet sen muistaa, viime kesänä, kun hallitus oli eroamassa ja sitten se ei eronnutkaan, ja pääministerillä ja presidentillä sitten osoittautui olevan erilaiset mielipiteet siitä, että miten siinä tilanteessa olisi voitu toimia. Mutta se oli hankala tilanne presidentin kannalta. Hän ei olisi halunnut, että hallitus jatkaa sillä tavalla, kun se sitten jatkoi, mutta hänellä ei ollut valtaoikeuksia, joilla hän olisi voinut tähän asiaan vaikuttaa. Ja sitten sen jälkeen Niinistö on sitten muutamia kiukkuisia kommentteja tästä asiasta jälkikäteen antanut. Mutta tämän yli he ovat ymmärtääkseni päässeet, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Ja jos katsotaan tätä Niinistön 6-vuotiskautta, niin siitä voi sanoa, että kun Sipilän hallitus on ollut vallassa, hän on toistuvasti sitä kehunut, että se tekee oikeita asioita nimenomaan sisäpolitiikassa. Ja 2 edellistä hallitusta, eli Kataisen hallitus ja Stubbin hallitus, hän niitä toistuvasti moitti, että ne eivät tee riittävästi.
Niin tämä yksi episodi oli tämä eriskummallinen näytelmä perussuomalaisten hajoamisen jälkeen, josta emme ihan tarkalleen tiedä, että kuinka siinä kaikki meni, ja sitä varmasti jälkipolvet vielä miettivät. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut vastauksensa tähän puheenvuoroon, ja hän korosti vuoropuhelua tervehdyksessään valtioneuvoston edustajille ja muille vieraille.
Arvoisa eduskunnan puhemies ja arvoisat eduskunnan edustajat, arvoisa pääministeri, arvoisat valtioneuvoston jäsenet, hyvät Ahvenanmaan edustajat, hyvät virkamieskunnan, kirkkojen ja yliopistojen edustajat. Ärade riksdagens talman, företrädare för riksdagen, herr statsminister, ärade medlemmar av statsrådet, bästa representanter för Åland, företrädare för tjänstemannakåren, kyrkor och universitet. Kiitän lämpimästi teitä, herra pääministeri, omasta ja valtioneuvoston puolesta esittämistänne kannustavista sanoista ja onnitteluista. Tulen antamani vakuutuksen mukaisesti presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan Suomen perustuslakia sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä, kuten olen tähänkin asti pyrkinyt tekemään. Kiitän teitä ja valtioneuvostoa hyvästä yhteistyöstä, kuten edeltäjännekin. Uskon, että yhteistyömme tulee jatkumaan tiiviinä ja tuloksekkaana. Tulen myös jatkamaan säännöllistä yhteydenpitoani eduskunnan ja sen valiokuntien sekä eduskuntapuolueiden kanssa. Uskon, että yhteiset pohdintamme osaltaan vahvistavat vuoropuhelua ja ymmärrystä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta. Suomen itsenäisyys on tehtävä, ja tehtävää riittää edelleen. Toin tänään eduskunnassa puheessani esiin keskeisiä Suomen tulevaisuuden kysymyksiä. Näiden asioiden eteen ja Suomen menestykseksi työskentelemme yhdessä. Arvoisa pääministeri, tulen kantamaan suomalaisilta saamaani mandaattia vastuuntuntoisesti. Valinta velvoittaa ja tuo mukanaan suuren vastuun yhteisen hyvän edistämisestä. Valta ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä. Tiivis yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä jatkuu. Maailmahan on muutosten tilassa. Me tarvitsemme yksituumaisuutta ja aloitteellisuutta. Erityisesti ilmastonmuutos, maailman väestön nopea kasvu, valtapolitiikan paluu ja EU:n ristiriitainen kehitys haastavat Suomea ja kansainvälistä yhteisöä. Vakautta tarvitaan, mutta sitä on kovin vähän tarjolla. Till er som representerar Åland här idag vill jag säga att jag också i fortsättningen kommer att samarbeta nära med er för landskapets välfärd. Jag hoppas att behandlingen av den nya självstyrelselagen framskrider så att den är i kraft när självstyret 100-årsjubileum inleds. Hyvä ja oikeudenmukainen hallinto on järjestäytyneen yhteiskunnan perusta. Toimitaan niin, että tämä hyvän hallinnon perinne jatkuu. Ja tackar er alla för ert arbete för fosterlandet. Kiitän teitä työstänne isänmaan parhaaksi. Kiitoksia.
Näin siis tasavallan presidentti Sauli Niinistö tänään puhuessaan ylimpien valtioelinten edustajille ja korkeimmille virkamiehille. Tietokirjailija Risto Uimonen, mitä tässä puheessa tässä tarttui?
Tässä oli nyt sitten tämmöinen niin kuin yksi maininta siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se oli tämä, että kun hän sanoi, että hän tiivistää yhteistyötä puolueisiin. Presidentti Niinistö on aloittanut tällä edellisellä kaudellaan tällaisen uuden käytännön, että hän on kutsunut kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajia luokseen tuonne joko Mäntyniemeen tai sitten presidentinlinnaan keskustelemaan. Ja siellä on käyty tällaista suhteellisen vapaamuotoista keskustelua yhteiskunnan niin kuin asioista ja ajankohtaisista ongelmista. Ja niistä on sitten palaute ollut erittäin hyvä. Ja hän sanoi jo tuossa vaalitaistelun aikana, että jos hänet valitaan, niin hän tiivistää näitäkin keskusteluja. Mutta lisäsi siihen sitten, että niitä ei välttämättä käydä sitten niin kuin hänen puheenjohdollaan. Se muoto jäi niin kuin auki. Mutta kun Niinistö tässä nyt tätä kansallista eheyttä korostaa ja sitä yrittää edistää, rakentaa sitä, niin tämä on yksi väline, jota hän voi käyttää. Kun presidenttiä tavataan, niin silloin voidaan unohtaa tämä puoluepoliittinen kiistely. Ja tätä on tehty myös, niin kuin tällä tavalla presidentti on myös ulkopolitiikkaa johtanut ja saanut pidettyä sen yksimielisyyden, että hän on tavannut puoluejohtajia ja heidän kanssaan puhuttu näistä. Mutta nyt hän aikoo tiivistää tätä tahtia. Ja hänhän on sitten ollut erittäin tiiviisti yhteydessä eduskuntaan myös niin kuin noiden ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kautta, mutta tavannut myös muitakin valiokuntia, muun muassa valtiovarainvaliokunnan edustajia ja niin edelleen, niin hän on mielestäni niin kuin uuden otteen tuonut tähän presidentin työhön, kun presidentillä ei ole sisäpoliittisia valtaoikeuksia, niin, ja hänen kuitenkin täytyy rakentaa sitä konsensusta sen ulkopolitiikan taakse, niin hän on näillä menetelmillä, eli näillä puoluejohtajien tapaamisilla ja sitten valiokuntien edustajien tapaamisilla, hän on pystynyt tätä yksimielisyyttä ylläpitämään ja itse asiassa jopa vahvistamaan, että tämähän on ollut aika yksimielistä tämä hänen ensimmäinen kautensa tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta.
Niin kuin ajattelin juuri sitä, että kun presidentti ei ole sisäpolitiikan toimija, hänen vastuullaan on se ulkopolitiikka, niin hän on kuitenkin tällä tavalla pystynyt olemaan mukana tässä keskustelussa ilman, että se on vaikuttanut sisäpolitiikkaan puuttumiselta.
Kyllä, ja sitten kun näistähän ei tiedetä näistä puoluejohtajien kanssa käydyistä keskusteluista, että kun ne ovat sellaisia, jotka salataan, niin sisältö salataan, niin me emme tiedä, minkälaista keskustelua on käyty, mutta siellä mukana olleet ovat sanoneet, että ne ovat olleet antoisia tilaisuuksia, ja näin hän on sanonut presidentti myös itse.
Nurinaa ei ole kuulunut.
Joo,
ainakaan.
Ei, että ja jos olisi toisenlaisia käsityksiä, niin kyllä sitä kritiikkiä kuulisi.
No käydään vähän sitä kulunutta 6 vuotta. Niinistö itse sanoi virkaanastujaisessa puheessaan, että kulunut 6-vuotiskausi on ollut myrskyisää aikaa. Turvallisuutemme 4 pilaria on koeteltu. Miten Risto Uimonen summaa tätä?
Kyllähän se sillä tavalla on ollut, mutta tämä uusi kausihan alkoi tänä päivänä tämän vielä myrskyisemmin kuin se edellinen, eli varsinainen myräkkä on ollut Helsingissä. Presidenttihän on käyttänyt sellaista sanontaa, että hän on aina olettanut, että seuraava vuosi olisi helpompi kuin edellinen, mutta sitten se onkin ollut aina vaikeampia ja näin se on ollut, mutta sitten hänen näkökulmastaan, mutta jos taas suhteutetaan tätä niin kuin aiempien presidenttien aikoihin, niin ei tämä ole ainoa, ei hän ole ainoa presidentti, jonka aikana on ollut myrskyisää, että sanoisin myös, että kyllä oli aika myrskyisää Mauno Koiviston toisella kaudella, jolloin niin kuin Neuvostoliitto romahti ja sitten alkoi sisäpolitiikassa tämä lama, joka koetteli Suomea hyvin voimakkaasti, että kyllä näitä vaikeuksia on ollut niin kuin aiemminkin, mutta sitten tämähän tuli täytenä yllätyksenä tämä Ukrainan kriisi ja sitten Krimin kriisi, joka ovat tehneet niin kuin tai mullistaneet koko tämän turvallisuuspoliittisen asetelman Euroopassa ja tämä kriisin niin kuin noi laineet ovat lyöneet jopa Itämeren tällä meidän rannikolla ja me on törmätty siihen, että meidän ilmatila on loukattu ja toistuvasti ja ilmeisen tahallisesti ja sitten me on menty eteenpäin sitten tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sillä tavalla, että on vahvistettu yhteistyötä sitten Pohjoismaiden kanssa ja Yhdysvaltain kanssa ja Naton kanssa ja tämä kehitys on sellaista, jota ei pystynyt näkemään 6 vuotta sitten.
En kuule tässä puheessasi nyt sellaista kritiikkiä, että Sauli Niinistö olisi tässä epäonnistunut, vaan ilmeisesti hän on hyvin luovinut tässä.
Minun mielestäni hän on onnistunut erittäin hyvin ja kun kuuntelee myös muiden puoluejohtajien lausuntoja hänestä kuin kokoomuksen puheenjohtajan, niin ihan sama kuulee. Ja kyllähän tämä presidentinvaalien tulos osoitti sen, että valtava äänimäärä ensimmäisellä kierroksella, yhtä paljon kuin viimeksi toisella kierroksella, niin sehän kertoo myös siitä. Ja kyllä kaikista noissa mielipidetiedusteluissa on ollut sitten nähtävissä jo niin kuin ensimmäisestä Kultaranta-keskustelusta lähtien, eli vuodesta 2013, tämä Niinistön suosion kasvu. Ja mä tuossa, kun on näitä penkunut näitä asioita, niin voisin semmoisen hauskan yksityiskohdan kertoa, että tammikuussa 2016 eräs sanomalehti julkaisi mielipidetiedustelun ja kysyi, että jos nyt järjestettäisiin presidentinvaalit, niin mikä olisi tulos? Sauli Niinistö sai siinä ensimmäisen kierroksen tulokseksi 65%, ja hän sai nyt näissä vaaleissa 62,7%. Tämä on pysynyt tämä tilanne niin kuin tämän kannatuksen osalta ennallaan, ja nimenomaan hänen suosioisahan tulee tästä hyvin hoidetusta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta myös kansalaisten keskuudessa.
Niin sitä on mietitty sitä tulosta ja ihmetelty, mutta että se kertoo siitä, että kansa luottaa presidenttinsä. No entä se tulevat 6 vuotta? Niinistö sanoi puheessaan, että en odota maailman rauhoittuvan sanottavasti tulevallakaan ajanjaksolla.
Hänen suuri tavoitteensa on ollut kantaa niin kuin oma kortensa kekoon tämän Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi ja siinä hän on yrittänyt tehdä paljon, mutta se on epäonnistunut ja se kriisihän on nyt sitten jatkuu edelleen ja se vaatii yhä ratkaisua ja on mielenkiintoista nähdä, mitä hän nyt yrittää tässä tulevalla virkakaudellaan näiltä osin tehdä ja mä luulisin, että hän ei kyllä tässä kynttilä kätke vakan alle, vaan yrittää uudelleen. Hän itse puhuu siitä, että pienetkin askaleet ovat tärkeitä ja niitä hän on yrittänyt ottaa. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, jota sitten niin kuin joudumme seuraamaan aika tarkkaankin, että ja sieltä voi tulla sitten yllätyksiä hänen puoleltaan. Ja toinen on sitten se, että mitenkä Suomi järjestää suhteensa tuohon Pohjois-Atlantin puolustusliittoon NATOon. Ja nythän hän on sanonut vaalikeskustelussa sillä tavalla, että on syytä lähteä siitä, että Suomi ei ole hakemassa NATO-jäsenyyttä seuraavan 6 vuoden aikana, mutta kun sitten siinä on se, mihin hän viittasi, tämä yllätyksen mahdollisuus, että katsotaan, miten siinä käy. Ja hänhän spekuloi todella tällä mahdollisuudella, että nyt ensimmäistä kertaa vaalitaistelun aikana, että hän avasi sitä, että milloin Suomi mahdollisesti voisi liittyä. Ja kansainvälinen kriisi olisi sellainen, joka sitten saattaisi hänen mielestään aiheuttaa sen tilanteen, että pitäisi harkita uudelleen, että Suomi pitäisi luopua liittoutumattomuudesta ja hakea NATO-jäsenyyttä. Ja tai sitten, että Ruotsin ratkaisu voisi siihen jotenkin vaikuttaa, mutta siinähän hän sanoi selkeästi, että automatiikkaa ei ole. Että jos Ruotsi hakee, niin Suomi ei automaattisesti hae.
Kiitos vierailusta, tietokirjailija Risto Uimonen. Todetaan tähän kohtaan vielä, että onnittelukirja tasavallan presidentti Sauli Niinistölle on päävartion aulassa tänään kello 10.16 ja huomenna kello 10.16 presidentin linnassa Marjankadun puolelta on sisäänkäynti. Ja mennään vielä sinne presidentin linnan edustalle. Sinne oli tänään kokoontunut kourallinen ihmisiä vastaanottamaan presidenttiparin tervehdystä.
No voi sanoa niin, että oli jo eilen päättänyt, että lähden katsomaan pressaa, että haluan jatkaa toinen kausi ja nyt voi sanoa, että tämä ilmahan yllätti aivan kauheasti, mutta kyllä minä tässä jaksan kuitenkin olla.
Minkälaisia ajatuksia tai terveisiä haluaisit lähettää tasavallan presidentti Niinistölle tälle toiselle virkakaudelle?
No sanotaan näin, että hän on hoitanut mielestäni hyvin, että ei kukaan ole täydellinen, mutta enempi on hänen päätöksiään ollut hyviä. Ja voi sanoa sitä, että oikea mies on valittu ja toivotan hänelle voimia ja siunausta, että tehtävä on tärkeä.
No niin, keskustelimme tuossa aiemmin ennen tätä presidentin tervehdystä, niin miltä se nyt näytti?
Täytyy sanoa näin, että vaikka tästä on matkanut ehkä 6-70 metriä, niin voi sanoa, että hän vaikutti iloiselta, vapautuneelta ja voi sanoa, että nyt alkoi 6 vuoden työkausi. Hyvältä näytti.
Ja rouva Haukio pääsi mukaan, Oli. Se varmasti miellytti tänne tulleita.
Kyllä, ja minä ajattelinkin aamulla sitä, että kun puhuttiin, että hän on jo siinä vaiheessa, että voiko tulla ehkä sen lapsen syntymän takia, mutta nyt hän oli kuitenkin tuolla ja voi sanoa, että hyvät oli ja kansa sai mitä kansa halusi nähdä.
Miksi olette tulleet tänne seuraamaan tasavallan presidentti Niinistön virkaan astujaisia?
No siihen ei nyt kauhean semmoista suurta syytä, mutta että kannatan häntä ja halusin tulla tavallaan antamaan sitä kannatusta ja sitten muutenkin oli asioita kaupungilla, niin halusin poiketa tämän kautta.
Minkälaisia terveisiä haluaisitte nyt lähettää presidentti Niinistölle seuraavan 6 vuoden virkakauden ajalle?
No paljon voimia ja viisautta vaikeana aikana tehdä viisaita päätöksiä ja pitää koko kansan niin kuin, asioista huolta.
Näin eduskunnan edessä, anteeksi presidentin linnan edessä tänään ja siellä toimittajana oli Elina Päivinen. Liikennetiedote tie 12 väli Rauma Tampere. Huittinen siellä tarkemmin Karhiniemen tie. Siellä tilanne tällä hetkellä ohi. Siis tie 12 Rauma Tampere ja Huittinen tarkemmin Karhiniemen tie. Tilanne ohi. Ja tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, Klaukkalan liittymä, Nurmijärven liittymä, siellä ne ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylällä, Klaukkalan liittymän ja Nurmijärven liittymän kohdalle ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Ja vielä tie 1, Turun väylä Espoo, Kehä 1 liittymä, siellä tilanne ohi. Siis tie 1, Turun väylä Espoo, Kehä 1 liittymä, siellä tilanne ohi.
Kirja on kirja ja peli on peli. Kirjasta voi tehdä pelin ja pelistäkin kirjan, mutta mitä se on, jos nämä asiat yhdistyvät? Mikä Pohjola on kirjailija, jonka päätä ei palella? Hän on tehnyt tiiliskiven kokoisen kirjan nimeltä Sinä vuonna 1918. Se on immersiivinen romaani. Lukija valitsee puolensa ja valitsee sen myötä kirjasta luvut eteenpäin. Kuulostaako jännältä? No niinpä. Siksi kutsuimme Mike Pohjolan kylään torstai-iltana.
Yle. Radio Suomi.
Tässä ajantasassa me puhumme vielä seksuaalisesta häirinnästä. Ylen eilisessä uutisessa useat naiset elokuva-alalta kertoivat elokuvaohjaaja ja elokuvakerronnan professori Lauri Törhösen häirinneen heitä. Ongelma on kuitenkin yhtä nimeä laajempi eikä pelkästään elokuva-alalla. Vaikka kaikki tiesivät, kukaan ei puuttunut. Tämä kertoo häirinnän sallivasta kulttuurista, mutta myös häirintään puuttumisen vaikeudesta. Lisäksi me ennakoimme huomista päivää. Mielenilmaus aktiivimallia vastaan vaikuttaa monella tavalla muun muassa joukkoliikenteessä ja suurimmat vaikutukset ovat pääkaupunkiseudulla. Kuulemme muun muassa poliisin näkökulman tuohon huomiseen päivään. Mutta nyt siis seksuaaliseen häirintään siihen asiaan, joka on tullut tässä muutamien viime kuukausien aikana tutuksi MeToo-tunnisteella. Yle siis kertoi eilen, että palkittu elokuvaohjaaja ja elokuvakerronnan professori Lauri Törhönen on lukuisten naisten mukaan häirinnyt heitä seksuaalisesti. Eilinen keskustelu ja varsinkin näyttelijä Heli Sirviön puheenvuoro A-studiossa tuntui olevan monelle sellainen, että lopulta oivallettiin, ettei seksuaalisessa häirinnässä ja siitä käytävässä keskustelussa ole kyse siitä, että naisilla on paha mieli, vaan kyse on kulttuurista, joka sallii häirinnän ja vaikenee sen edessä. Tervetuloa naisten linjalta viestinnän suunnittelija Johanna Stork.
Kiitos oikein paljon tuolta myrskyn keskeltä. Tuntuu, että myrskyisessä aiheessa ollaan myös.
Mitä ajattelit tuosta eilisestä uutisesta? Iso uutinen. Mitä ajattelet siitä uutisesta ja sen merkityksestä?
No tietenkin tällaista on niin kuin meilläkin Suomessa kaivattu, että me saataisiin ikään kuin vähän uutta kulmaa tähän MeToo-kampanjaan. Eli meillekin naisten linjalle on tullut sitä viestiä ja huolta, että nyt ikään kuin, niin kuin loppuuko tämä, että oliko se niin kuin Suomen osalta tässä. Et siinä niin kuin, siltä kantilta niin kuin, uskon, että tällä on merkitystä. Ja tietysti myös sillä, että näitä oli näin useita naisia, eli tämä oli hyvin perusteellisesti tehty tämä taustatyö. Kiitos siitä Ylelle. Eli pystyttiin tietyllä tavalla sitä kautta niin kuin tekemään se ensin hyvin ja sitten, ettei siitä tule, että no tämä nyt oli vain yhden ihmisen, koska mehän niin kuin tiedetään, että tämä ei todellakaan ole. Ja mehän tehdään naisten linjalla niin kuin tämän aiheen parissa töitä joka päivä, että meille nämä asiat ei ole uutta, eikä valitettavasti meidän asiakkaille, eikä Suomen naisille, mutta tämä Me Too on totta kai rikkonut paljon tätä hiljaisuutta.
Niin, te olette tehneet tämän aiheen parissa töitä niin kauan aikaa kuin olette olleet, mutta miten tämä keskustelu nyt muutaman kuukauden aikana niin on näkynyt teillä?
No se on näkynyt tosi paljon, eli yhteydenotot on lisääntynyt ihan huomattavasti. Eli sieltä voi tulla semmoisia kokemuksia, mitkä on niin kuin hyvin kauan aikaa sitten tapahtunut. Ne on saattanut nousta pintaan. Eli se, että on tullut tämmöisiä rohkeita ulostuloja ja sitten myöskin niin kuin sitä kautta, mitä Heli Sirviökin sanoi, että hänelle vasta niin kuin selvisi, miten laaja tämä ilmiö on. Eli tämän Me Too-kampanjan myötä niin kuin oikeasti jokaiselle tietyllä tavalla se tulee niin lähelle, että tätä ei voi enää niin kuin kieltää, että tämä on meillä erittäin vakava ihmisoikeusloukkaus. Ja meillä on sitten se niin kuin hyvä puoli, että meillä on tietysti spesifi osaaminen tähän ja me kuunnellaan ja me uskotaan naisia.
Niin, moni on sanonut, että en olekaan yksin. Että se on ollut se tärkeä kokemus. Tämä on ollut sillä tavalla silmiä avaavaa, että se lähellä oleva ihminen voi olla kokenut sen samaa, minkä itsekin, tai että se voi olla tapahtunut lähellä olevalle ihmiselle. Mutta siis tämmöinen vertaistuellinen puoli tässä keskustelussa on ollut tärkeää. Mutta silloin, kun se keskustelu syksyllä alkoi, niin naisten linja nosti esille myös sen, että tämä Me Too-keskustelu voi myös ahdistaa ja herättää ikäviä muistoja. Ja naisten linjalla korostettiin sitä, että myös silloin voi ottaa yhteyttä. Näkyykö se teille?
Joo, kyllä. Ja sitten mitä me halutaan korostaa, että ketään ei saa painostaa kertomaan näistä asioista. Eli se, mitä syksyllä myös tapahtui, oli, että tuntuu, että niin kuin jokaiselta naiselta nyt lähdetään kysymään, että oletko sinäkin kohdannut, oletko sinä, koska tiedetään, että kuitenkin joka kolmas nainen Suomessa kokee väkivaltaa tai häirintää ja siihen ei saada niin kuin ryhtyä missään nimessä. Eli jokainen tuo niitä kokemuksiaan siihen tahtiin, kun se itselle tuntuu hyvältä ja totta kai tämmöistä niin kuin ahdistusta varsinkin silloin syksyllä, niin se kyllä tuli sieltä meille se viesti hyvin vahvana, että kun sitä tulee joka median kanavasta, niin se voi alkaa myös todellakin herättää niitä tosi vaikeita muistoja, että ne laukaisee. Ja sen takia meillä onkin niin kuin äärimmäisen tärkeää myös viestittää aina näiden Me Too-uutisten ja muiden yhteydessä, että mistä sitä apua saa, koska mekin niin kuin järjestönä niin me ollaan hyvin matalan kynnyksen palvelu, eli meille yhteydenottaminen on ilmaista, se on luottamuksellista ja siitä ei jää mitään merkintöjä mihinkään.
Jonkun verran on myös sanottu, että koska keskustelu voi myös ahdistaa ja tuottaa niitä ikäviä muistoja, niin sen vuoksi pitäisi olla puhumatta julkisesti. Onko se sekään hyvä, jos vaietaan taas kokonaan?
No kyllä me näin nähdään, että tämä on ainut tapa kuitenkin, että niitä asenteita ja rakenteita pystytään muuttamaan. Että se, missä me pyritään olemaan hirveän sillä lailla harkitseva on, että meidän täytyy myös niin kuin viestittää siitä toipumisen mahdollisuudesta. Eli aina annetaan se toivo siellä. Eli tämmöiset kokemukset ei määrittele ihmistä lopun ikäänsä ja aina on toipumisen mahdollisuus. Että se on niin kuin hyvin tärkeää, että ihmisille niin kuin ensinnäkin heitä uskotaan, heitä kuunnellaan ja sitten myöskin aina niin kuin osoitetaan se, että tästä on mahdollisuus toipua.
Niin Heli Sirviö sanoi eilen A-studiossa, että puhumisen tarkoituksena ei ole eheyttää, sen tarkoitus on muuttaa kulttuuria. Eli julkisella puheella ei ole tarkoitus terapoida ihmistä, mutta tehdä kulttuuri ja asenteet näkyväksi ja tavallaan näyttää sitä tietä siitä terapiaa kohti, jos sellaiseen kokee tarvetta.
Joo, tämä Heli Sirviön siis tämä oli niin erinomainen tämä hänen niin kuin ulostulo, koska hän just sanoi, että ei tämä niin kuin ole millään tavalla mukavaa tästä asiasta puhua. Tämä on ihan hirvittävää. Että se täytyy niin kuin aina muistaa, että jos joku siitä kokemuksesta kertoo, niin siinä pitää olla niin kuin hyvin sensitiivinen ja hyvin niin kuin läsnä sen asian kanssa, että nimenomaan tämä on osa suurempaa keskustelua. Tässä puhutaan tasa-arvosta, tässä puhutaan rakenteista. Ja sen takia, niin kun tämä mylläkkä on käynnissä, niin meidän tulisi niin kun miettiä, että mitkä ne on sitten oikeasti ne muutokset. Eli että me yhteisöissä, että me yrityksissä, että me kouluissa, että me kirjattaisiin ylös se, että me ei hyväksytä seksuaalista häirintää. Ja mitkä ne on ne meidän toimintamallit, että ihan niin kuin pienemmissä kaveriporukoissa, mutta sitten aina vaan laajempaa ja yhteiskunnalliseen.
Palaan tuohon vielä kohta, mutta Heli Sirviö sai kiitosta myös siitä, että hän on rohkea nainen, kun hän kertoo tämän kokemuksensa ja sen, miltä se on tuntunut. Hän ensin ajatteli, että ei tätä tarvitse kertoa, mutta on myöhemmin tämän MeToo-kampanjan myötä tajunnut, että siitä on syytä puhua ääneen. Ja tätä rohkeiden naisten roolia korostetaan nyt aika paljon. Entä jos ei siltikään halua kertoa? Jos se kertominen ei tunnu hyvältä, niin onko ihminen vähemmän rohkea, jos hän ei kerro?
Ei missään nimessä. Että kyllä me lähdetään niin kuin aina siitä naisten linjalla, että jokainen kertoo sen verran, kun niin kuin hyvältä tuntuu. Ja se niin kuin liittyy myös siihen ihan ihmisen niin kuin omaan, voidaan sanoa jopa psyykkeeseen, että sä et voi niin kuin sillä lailla niitä asioita työntää enempää itsestä tai niin kuin tulla enemmän niiden kanssa niin kuin läsnä kuin sulle siinä hetkessä tuntuu hyvältä. Ja siksi me ei esimerkiksi painosteta ketään, että kertomaan lisää tai ketään ei saa painostaa kertomaan vaikka yksityiskohtia tai mitään tällaista. Ja se, että niistä asioista ei vaikka ole vielä valmis puhumaan tai niistä ei niin kuin halua julkisesti kertoa, niin se ei ole yhtään vähempää rohkeata. Mutta sitten tietysti, että jos haluaa edes vähän tai pienessä määrin, niin sitten on niin kuin hyvä ottaa tämmöiseen tahoon yhteyttä, joka ymmärtää sen, että mistä on ollut kyse ja ehkä joskus on tarve sitten sanallistaa sitä jossain vaiheessa.
Et vaikka meillä on tämmöinen MeToo-kampanja ja tästä aiheesta puhutaan, niin edelleen on myös oikeus olla hiljaa omasta kokemuksestaan.
Siis ehdottomasti ja niin kun on ollut harmi seurata mediassa siis tietysti tämmöisiä syyllistäviä kommentteja, mutta myöskin tämmöisiä, että miksi vasta nyt ja muita. Eli ne me voidaan niin kun unohtaa ihan kokonaan. Et me ollaan todella tärkeän asian äärellä nytten. Meidän oikeasti asenteet on muuttumassa, näin mä toivon. Eli niin kuin sanoin, että tuolta myrskyn läpi kun tulin, niin tuntui, että me ollaan oikeasti nytten todella ravistellaan rakenteita ja se, niin kuin, se tuntuu ja se tuntuu välillä hurjalta, mutta, niin kuin, mutta tämä on tärkeää nyt tehdä ja tätä on tärkeää jatkaa tätä keskustelua.
Professori Lauri Törhönen on tänään pyytänyt anteeksi. Hän on lähettänyt Ylelle tiedotteen, jossa hän esittää anteeksi pyyntönsä niille henkilöille ja nyt sitaatti, joita olen katsomalla, koskettamalla tai puhumalla häirinnyt. Ja sitaatti päättyy siihen. Muutoin hän ei tuota Ylen eilistä uutista kommentoi. Johanna Stork, mikä merkitys anteeksi pyynnöllä? Ei pelkästään tällä, vaan yleensä anteeksi pyynnöllä on.
No yleensä niin totta kai sillä on merkitystä ja tässä tapauksessa niin sehän nyt on ihan vähintä, mitä voi tehdä. Eli ehkä positiivista on se, että hän ei kieltänyt näitä tapahtumia, mutta se on ehdottomasti vähintä, koska jos mietitään tässä tapauksessa tämän häiren niin kuin laajuutta, pitkäkestoisuutta ja sitä, että hänen valta-asetelmaa, että tässä ei ole niin kuin ihan kuka tahansa ihminen kyseessä, vaan tässä on koko elokuva-alan professori, jolla on niin kuin äärimmäinen valta ollut näiden kaikkien vuosikymmenten aikana vaikuttaa hänen oppilaisiin ja niihin asenteisiin, mitä sillä alalla on. Eli käyttänyt valta-aseman sen niin kuin mahdollisimman julmalla tavalla väärin.
Ja tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että se on vaikuttanut koko siihen kuvaan alasta ja siitä, minkälaisia elokuvia meillä tehdään ja millä tavalla niitä tehdään. Vaikka kaikki tiesivät, kukaan ei puuttunut. Tämä sama tarina toistuu kaikkialla maailmassa, kun puhutaan tästä seksuaalisesta häirinnästä. Se on ollut se MeToo-kampanjan toinen puoli. Naiset ovat kokeneet häirintää ja me olemme tietäneet sen, mutta siitä ei ole puhuttu. Ja se siis kertoo tästä häirinnän sallivasta kulttuurista, mutta myös siitä häirintään puuttumisen vaikeudesta. Miten se saadaan muuttumaan?
No sehän tässä juuri on, eli se mitä meihinkin, niin kuin, meidän yhteydenotot, niin pahimmalta siitä kokijasta tuntuu se, että muut eivät ole puuttuneet, eivät auttaneet, ehkä niin kuin hirveimmässä tapauksessa naureskelleet vierestä, ja tätä tässä Törhösen tapauksessa oli myös yhtenä esimerkkinä. Eli kyllä jokaisella on vastuu puuttua näihin häirintätilanteisiin ja epäasialliseen käytökseen, että tähän me tietenkin tarvitaan niitä toimintamalleja ehdottomasti, että me annetaan hyvin konkreettisia neuvoja ja yksi ehkä mikä on semmoinen on, jos näkee tällaista, niin mennä siihen ihan viereen ja voi vaikka kysyä, että haluatko tulla sivummalle juttelemaan, tarkoitan tätä, kuka on häirinnän kohteena. Eli mennä ihan ilmaisemaan se siihen, että mä näen mitä tapahtuu, sinä et ole yksin. Voi esimerkiksi sanoa, että just tuutko sivummalle vaikka juttelemaan tai sitten vaan seisoa siinä sen aikaa, että katsoa mitä tapahtuu ja kysyä, tarvitsetko apua. Sitten tietenkin näissä tapauksissa, jos tilanne muuttuu yhtään aggressiiviseksi tai millään tavalla kokee, että ei uskalla mennä väliin, niin silloinhan tilanne on myös siitä, että jos sä et itse uskalla mennä väliin, niin siinä on jotain tosi pahasti vialla. Eli silloin täytyy soittaa virkavaltapaikalle tai järjestyksen valvojat tai on se sitten ravintolahenkilökunta tai mitä tahansa, mutta siihen on puututtava.
Kiitos käynnistä ajantasassa naisten linjan viestintäsuunnittelija Johanna Stork.
Kiitos paljon.
Tämä on ajan tasa.
Sitten suuntaamme katseet huomiselle. Huomenna aamupäivällä alkavat hallituksen työttömille kehittelemän aktiivimallin vastustajat kokoontua mielenosoitukseen Helsingin senaatin torille. Myös pohjoisesta matkustetaan osoittamaan mieltä. Matkaa taitetaan yötä myötä junalla ja linja-autolla. Esimerkiksi Outokummun terästehtaalta Torniosta lähtee kymmeniä työntekijöitä etelänpäin. Yksi lähtiöistä on varapääluottamusmies Tommi Savolainen ja häntä haastattelee Kyösti Vaara.
Niin, ollaan täällä Outokummun Tornion tehtaiden portin ulkopuolella ja tässä on varapääluottamusmies Tommi Savolainen tuolta Sulaton puolelta. Tänä iltana on tarkoitus lähteä tuonne pääkaupunkiin kertomaan hallitukselle, että mitä mieltä tästä aktiivimallista ollaan. Minkälaiset on nyt tunnelmat tässä, kun ilta lähestyy?
No, tunnelmat on sinällään pettynyt, että meillä maan hallitus rikkoo kilpailukykysopimusta, mikä on yhdessä kolmikannassa tehty. Eli siinä on ollut keskusjärjestöt tekemässä ja sen jälkeen erittäin kivuliasti kaikissa ammattiliitoissa on tämä hyväksytty. Ja hyväksymisen ehtona oli, että maan hallitus ei koske enää työttömyysturvaa tällä hallituskaudella, mutta Sipilän hallitus on näin tämänkin lupauksen rikkonut.
No mitä mieltä tehtaalla porukka on tästä asiasta? Onko sitä paljonkin keskusteltu?
Tehtaalla porukka on kyllä sitä mieltä, että tehtyjä sopimuksia pitää noudattaa ja sopimukset koskee myöskin maan hallitusta. Ja koska tämä oli erittäin kivulias sopimus meille, työntekijät uhrasivat tässä niin kuin aika paljon niiden kikytuntien muodossa. Työnantaja oli saamapuolella ja hallitus lupasi, että työttömyysturvaa ei leikata, niin sopimusta on rikottu. Ja kyllä työntekijällä on vahva mielipide, että myös hallituksen täytyy kunnioittaa sopimuksia.
Illalla tosiaan sitten junaan lähtee porukkaa. Kuinka paljon tältä tehtaalta?
Meitä tältä tehtaalta ja oikeastaan meidän ammattirastosta lähtee junakuljetuksella useita kymmeniä. Veikkaisin, että noin 30 ihmistä lähtee pitkälle reissulle käymään Helsingissä mielenosoituksessa. Sitten on myös linja-autokuljetukseen ilmoittautuneita. Niiden määrästä en tiedä, mutta sen tiedän, että Rovaniemeltä lähtee kaksi täyttä linja-autoa, jotka ottavat matkan varrelta kyytiin. Meidänkin ihmisiä ja myös Kolarista ollaan tulossa jonkinlaisella joukolla, että kyllä Helsinkiin Lapin ihmisiä myös menee.
Mihinkä aikaa aamulla sitten ollaan perillä?
No mehän ollaan aamulla 9 aikaa on tämä juna, millä minäkin olen lähdössäni Helsingissä ja siitä suunnataan sitten Senaatin torille.
Onko yöllä tarkoitus nukkua vai kohottaa tunnelmaa?
Ei, kyllä me lähdetään osoittamaan mieltä maan hallitukselle ja kyllä me ei kohoteta tunnelmaa kovin kummoisesti, että kyllä me torilla tavataan.
Onko se sillä lailla, että teistäkin osa on semmoisia niin aktiivia ja toiset lähtee sitten vähän niin joukon jatkoksi?
Totta kai meistä on osa aktiiveja, ammattiyhdistysaktiiveja, mutta kyllä meillä lähtee eri paikoista, eri linjoilta ihan tavallisia työntekijöitä myöskin ja osaston jäseniä, jotka eivät ole mitään niin sanottuja aktiiveja, mutta asia koskettaa myös meidän ammattiosaston jäseniä, monilla on puoliso työttömänä tai vaikka lapsi työttömänä.
No siinä on se, niin kuin sanotkin tässä kiky-sopimukset, mutta toisaalta on sanottu myöskin sillä tavalla, että eduskuntahan se tämmöisistä asioista päättää. Että vähän on vihjattu, että poliittista lakkoa ollaan hommaamassa.
No tämähän kulkee niin kuin työnimellä poliittinen lakko, mutta syy ja seuraus on siitä, että kolmikannassa sovittiin, että hallitus ei leikkaa työttömyysturvaetuuksia enempää. Niitä on leikattu jo, ansiosidonnaisen kestoa on lyhennetty ynnä muuta, että lisäleikkauksia ei tehdä.
No onko se aktiivimalli, niin onko sitten teillä keskusteltu, että onko se pelkästään, että se on jotenkin epäonnistunut versio vai onko tuon suuntaiset toimet ollenkaan niin kuin järkevämmin toteutettuna niin kuin mahdollista?
No esimerkiksi SAK on esittänyt varsin hyvän mallin keskustelupohjaksi, missä ei pelkästään rangaista työtöntä, vaan jopa kannustetaankin vähän sen. Ja mietitään nyt, kun ollaan täällä Lapissa, niin Lapin ihmistä, niin kyllä täällä on työttömän täysin mahdottomuus löytää 18 tunnin verran työtä sille tarkastelujaksolle. Taikka taitaa olla TE-keskusten työttömyys- tai työvoimaviranomaisetkin tunnustanut, että he eivät pysty järjestämään sitä koulutusta, mikä on edellytyksessä, että säilyttää sen työttömyysturvan tason. Niin kyllä se täällä Lapissa varsinkin niin osuu tosi kipeää ihmisiä.
No Lapista on pitkä matka. Olisiko ollut toinen vaihtoehto jotenkin täällä osoittaa mieltä?
No mä luulen, että SAK:n piirissä pohdittiin, että osoitetaanko täällä jossain paikallisesti mieltä, mutta näin on päätetty, että Helsingissä on iso mielenosoitus ja toivottavasti Helsingissä on sitten iso mielenosoitus, joka vaikuttaa Sipilän päätöksiin, että aktiivimallihan käsitellään uudestaan eduskunnassa ja hallituksella on mahdollisuus perääntyä tästä.
Näin sanoi Torniossa Outokummun tehtaan portilla varapääluottamusmies Tommi Sauvolainen ja häntä haastatteli Kyösti Vaara. Helsinkiin Senaatin torille arvioidaan huomenna ennen puolta päivää kokoontuvan tuhansia hallituksen työttömien aktiivimallia vastustavia mielenosoittajia. Väkeä torille alkaa kertoa aamusta alkaen rautatieaseman suunnasta ja kymmenillä busseilla. Ja tuo mielenosoituksen on määrä kestää kello 11 kello 13. Tuhansien mielenosoittajien tuloon valmistautuu myös poliisi. Puhelimessa on nyt komisario Juha Piippo Helsingin poliisista. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitenkä suureen mielenosoitukseen poliisi nyt varautuu?
Tällä hetkellä poliisi on varautunut ennakkotietojen perusteella siihen yli 10 000 ihmisen kokoontumiseen Senaatin torille ja pieneen muutaman satojen ihmisten kulkueeseen myöskin tänne torille ja liikenteellisiin ongelmiin ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseen.
Miten täyteen se Senaatin tori tulee, kun 10 000 ihmistä siellä on? Se on varmaan aika tukossa.
No itse asiassa niin Senaatin torille kyllä mahtuu useita kymmeniä tuhansia ihmisiä, että jos 10 000 ihmistä tulee, niin pitäisi kyllä hyvin mahtua.
No pääkaupunkiseudun liikenne ei toimi huomenna normaalipäivän tapaan ja samaan aikaan sitten väkeä tulee kymmenillä tilausajobusseilla. Niin mitä se tarkoittaa liikenteessä Helsingissä ja varsinkin siinä Senaatintorin seutuvilla?
No jos ihmiset päättää tulla kaupunkiin niin kuin yksityisajoneuvoilla kovin runsain joukoin, niin varmuudella niin kuin liikenneruuhkia on odotettavissa. Ja jos keli on näin huono kuin se on tänään, niin se totta kai vaikeuttaa liikennettä entisestään. Aiempiin isoihin mielenosoituksiin, jos verrataan, niin monet ihmiset, kun ovat ennalta saaneet tiedon, niin ovat sitten päättäneet pitää etäpäivää tai vapaapäivää tai muuten lähteä jo viikonlopun viettoon, niin se on tietysti vähentänyt näitä oletettuja ruuhkia, mutta totuus sitten selkenee huomenna aamuna.
Suljetaanko siitä katuja siitä Senaatintorin seutuvilta?
Kyllä tämän mielenosoituksen ajaksi niin Senaatintorin lähiympäristöstä niin muutamia katuja joudutaan sillä tavalla sulkemaan, että liikennettä ohjataan torilta poispäin. Muun muassa pohjoisesta päin tullessa niin Unionin katu ja Snellmanin katu ja sitten siinä rannan puolella toi Aleksanterin katu, että näiltä osuuksilta liikennettä mielenosoituksen aikana rajoitetaan.
Ja kun tuo mielenosoituksen määrä kestää 11 kello 13, niin se tarkoittaa, että jo ennen kello 11 noita katuja suljetaan.
Kyllä joo, ja sitten kun tämä useamman sadan ihmisen kulkue on tulossa Hakaniemen suunnalta tänne Senaatintorille ennen tätä mielenosoituksen alkua, niin se totta kai jo vaikeuttaa niin kuin tämän Hakaniemen pitkän sillan ja Unionin kadun liikennettä niin kuin hetkellisesti ennen tätä kello 11:kin. Mutta Senaatintorin ympäristö myöskin, niin en suosittele tulemaan autolla tieten tahtoin niin kuin Senaatintorin suuntaan siinä aamu 10 jälkeen.
No Helsingin poliisi, tietysti mietitään sitä, että jos 10 000 ihmisiä on tulossa tai yli 10 000 ihmistä, niin riittääkö Helsingin poliisin voimavarat huomenna?
Kyllä poliisin voimavarat riittää, että poliisipartiolta on varattu riittävästi paikalle ja tähän täytyy sanoa, että mitään erityisiä uhkakuvia ei ole poliisin tietoon tullut. Ja jos ja kun kaikki menee hyvin, niin tämä tuhannet ihmiset kokoontuu sinne osoittamaan mieltään ja poliisi turvaa tämän mielenilmauksen ja pyrkii myöskin turvaamaan tämän yleisöjärjestyksen ja turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden ja odotan ainakin itse, että kaikki menee hyvin ilman mitään sen kummempia häiriöitä.
Mielenosoittaminen on sallittua, niin mitkä ne on ne komissaarion ohjeet siihen, että kuinka se mielenosoitustapahtuma saadaan sujuvaan kaikkien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla? Ja nimenomaan nyt tietysti poliisin näkökulmasta sitä katsot.
No kun poliisin virkani ja poliisin puolelta kun katson, niin meillä on toisaalta me turvataan se mielenilmausoikeus ja toisaalta sitten kaupunkilaisten turvallisuus ja yleinen järjestys ja turvallisuus, niin kun siellä niin kun sanallisesti osoitetaan mieltään, pidetään puheita ilman sen kummempia aggressioita tai väkivallan tekoja tai häiritsevää käyttäytymistä, niin silloinhan se mielenilmaus menee hyvin.
Kiitos näistä, komisario Juha Piippo.
Kiitos.
Huomennakin ajantasat ovat sitten lähetykset paikallaan ja seuraamme tuota SAK:n aktiivimallia vastustavaa mielenilmausta. Ja lisäksi huomenna puhutaan suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuudesta, ei sen enempää eikä vähempää. Ja ehkä tässä kohti nyt sitten voi vinkata, että jos nyt vielä jäi jokin asia kaivelemaan noista tasavallan presidentin virkaa astujaisista tänään, niin Ylen nettisivuilta löytyy hieno kooste hymyilevine kuvineen.